kertaa ainakin, että Hollannin sukulaisilla olen kyllä vierailut jo.
Sanna, mä oon pyytänyt sut tähän Kutsuvapauteen ohjelmaan, koska sulla on aika iso tarina. Sä oot vasta 32-vuotias nuori energinen nainen, mutta sun elämä on mahtunut paljon koetuksia. Lähdetään liikkeelle sun perheestä ja lapsuudesta. Minkälainen lapsuus sulla oli?
Oon kolmesta siskoksesta se nuorimmainen ja äiti ja isä. Ihan semmoinen niinku rauhallinen, tavanomainen lapsuus, että en siinä mitään semmoista hirveän pahaa tai mitenkään niin kuin mitään kummallista ainakaan, niin näin.
Mutta sä joudut jossain vaiheessa koulukiusatuksi. Se on aika hurjaa. Kerro tästä.
Joo. Ihan ensimmäiseltä luokalta lähtien varmaan niin kuin jouduin siihen, että tavallaan toi ylipaino ja ulkomuoto oli sitten sellainen, että siitä helposti oli toisten niin kuin kiusata. Ja se meni kuitenkin tosi pahaksi. Eli mulla oli tilanteita, jossa mua muutama vuoden vanhempi poika porukka odotti koulumatkan varrella minua. Niin kuin vainosia sai sitten kiikkiä ja laittoivat puuta vasten ja niin kuin tekivät väkivaltaa tai semmoista siinä sitten. Ja niin kuin tämmöisiä tilanteita oli.
Se on hurjaa ja se voi jättää tosi syviä jälkiä, pelkotiloja pienen lapsen mieleen.
Joo.
Kun sä nyt aikuisena ajattelet sitä, niin olisiko siihen voitu puuttua tai puututtiinko siihen mitenkään? Kerroitko sä kellekään?
Kyllä mä kerroin. Tuossa nimeltä mainitussa tilanteessa, kun mut puuta vasten jotenkin yllytettiin tai yhytettiin, en tiedä, niin menin läheiselle kaupalle, kun ei siihen aikaan ollut siis kännyköitä. Vieressä oli Siva ja sitten sieltä soitettiin mulle niin kuin kotiin, vaikka mulla oli lyhyt kotimatka, mutta silti niin muistaakseni ehkä isä tuli hakemaan tai jotain, mutta kyllä siinä koulussakin puhuttiin, mutta totta kai se pettää, että kun saavat tietää, että on kertonut, niin sitten mä joudun isompia ongelmia tälleen, mutta en mä tiedä. Oli tosi monenlaisia tilanteita. Joskus jo opettaja, joka oli silloinen koulun rehtori, niin sanoi mulle, että tiedätkö sä, että miksi ne kiusaa sua, kun sä niin kuin vaikutat siltä, että sä et niin kuin välitä, niin että sen takia ne niin kuin kiusaa, että nuo pojat on sanonut tolla tavalla. No sehän tuntui minusta sitten siltä, että hän niin jotenkin minun syy sitten.
Sanna, sä oot sittemmin aikuisiässä käynyt läpi näitä asioita ja saanut itsellesi apua, mutta silloin lapsena sä kuitenkin jäit jollain tavalla yksin näiden asioiden kanssa.
Joo.
Tulit jopa syytetyksi.
Joo.
Miten sä nyt aikuisena ymmärrät tuon asian?
Kuten sanoit, niin tosiaan olen 32-vuotias ja edelleenkin, kun kuljen jonkun semmoisen nuorisoporukan tai jonkun semmoisen porukan ohi, niin mua saattaa kammoksuttaa. Mä en tiedä, miten voisi katsoa taaksepäin sitä asiaa ja mitä siihen voisi, niin kuin, miten siihen voisi oikeastaan puuttua. Jossakin vaiheessa itse sitten pimahdin, kun mua oltiin taas niin kuin vainoamassa semmoisen poikaporukan toimessaan. Ja mä hakkasin silloin ala-asteella tämän mun yhden kiusaajan. Ja en ole tästä ylpeä, mutta jotenkin niin kuin oli selkä seinää vasten ja niin kuin jotenkin kävi niin sitten.
Sanna Kuipers, sä olit vaan 12-vuotias, kun tämän koulukiusaamisen lisäksi joudut sitten aika kovaan fyysiseen vääntöön sun selkästä takia.
Joo, eli aika äkkiä kävi niin, että mulle tuli selkään välilevyn pullistuma, ellei parikin. Ja se teki mun kummastakin jalasta niin kuin hermoilta tosi kipeät ja tällä. Ja enkä oikeasti voinut sitten niin kuin liikkua ja sain vahvat lääkkeet ja enkä voinut käydä koulussa. Et suurimmalta osalta kuudennen luokan olin kotona.
Saitko keltään tukea tässä tilanteessa?
Mä en saanut mitään henkistä tukea, muistan itse asiassa nyt kun niin kuin sanotaan, että sain vaan niin kuin niitä kipulääkkeitä. En saanut edes vatsan suojalääkkeitä, mistä johtuu, että joudun nykyisinkin kamppailemaan vatsani kanssa tosi paljon, kun syö vahvoja kipulääkkeitä. Olisi ollut kiva tietenkin saada jotakin semmoista apua ja tukea, mutta lähinnä vaan kummasteltiin tämmöistä ylipainosta tyttöä, jonka selkä on mennyt ja jotenkin niin kuin aika yksin ehkä senkin jutun kanssa jäi. Ja sitten vielä se pelko siitä, että kuuli, että koulussa vitsaillaan, että nyt se Sanna tulee jossain jättimäisessä pyörätuolissa, niin kuin, että ei mahdu ovista sisään ja hahahaa. Ja niin kuin jotenkin, tietenkin niin kuin, se oli tosi ahdistavaa.
Mites monta vuotta tässä sitten meni näiden ongelmien kanssa ja sairauksien kanssa?
No, tilanteet on vaihdelleet. Eli silloin kutosluokalla, mä olin kuitenkin siis, satuin olemaan koulun luokan niin kuin priimus. Koulu meni hyvin ja tälleen. Mutta sitten tietenkin se seiskaluokka ja yläasteelle meno pelotti. Mutta sain sitten painoa pudotettua siinä välissä ja sillä jotenkin kuntoutettua selkää. Eli yläasteelle lähdin suhtko terveenä sitten.
No jossain vaiheessa sun elämään astui sitten rakkaus. Löytyi Tuomas.
Olihan mulla ollut siis poikaystävä ennenkin semmoinen niinkin pitkältä ajalta, että hän on mun niinku naapuri. Me ollaan käyty ala-aste samalla luokalla yhdessä ja meillä on vain 4 päivää ikoa.
Onko teillä yhteiset synttärit?
Kyllä me monesti pidetään yhteiset synttärit, se on hirveän helppoa. Joo, ja oltiin bestiksiä jo monta vuotta oltu sitten, kun siinä vaiheessa sitten, kun lyötiin hynttyyt yhteen. Siitä on kohta 12 vuotta.
No Sanna Kuipers, kun sua oli siellä koulussa kiusattu ja sitten tuli nämä selkäongelmat ja tällaisia, niin mitenkäs syvälle ne oli mennyt siihen sun itsetuntoon? Elikkä oliko helppo ottaa vastaan rakkautta Tuomakselta?
Kyllä mä olen aika hioutunut tässä niin kuin avioliiton ja suhteen aikana.
Luotit siihen, että Tuomas ei kiusaa sua?
Joo, kyllä mä luotin ystävääni ja tälleen, että ihan. Mutta rakkauden vastaanottaminen, no vieläkin, niin kyllä siinä on tekemistä ja kipukohtia ihan varmasti. Ihan varmasti vieläkin. Että et huomaa hakevansa kyllä hyväksyntää ihmisiltä, vaikka niin ei pitäisi olla, mutta ehkä vähenemässä määrin, ehkä jotain oppii tässä.
Minkälaisia unelmia sulla siellä on, jos ajatellaan tulevaisuutta?
Ainakin tykättäisi nähdä maailmaa. Ollaan matkusteltu aika paljon, mutta ollaan jopa siis haaveiltu siitä, että asuisi jossakin ihan muualla kuin Suomessa.
Sanna Kuipers, musiikin jälkeen keskustellaan siitä, miten mielestä tuli sulle eräänlainen taistelukenttä jossain vaiheessa elämässä. Kärsit pakko-oireisesta häiriöstä, mutta mitäs me kuunnellaan tähän väliin?
Kuunnellaan vaikka semmoista bändiä kuin Kutles. Tämä on aika tämmöinen ylistysbiisi, mutta niin.
Past the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people, the priests who sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the coal, touch my lips, here I am. Past the outer courts, into the holy place, past the brazen altar, Lord, I want to see your face. Pass me by the priest to sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the coal, touch my lips, here I am.
Kutsuvapauteen ohjelmassa on vieraanani tuusulalainen Sanna Kuipers. Sä kerroit tuossa aiemmin, että olit koulukiusattu ja sitten tuli myös tämmöisiä fyysisiä vaikeuksia, tuli selän kanssa ongelmia. Mutta sitten ysiluokalla tuli sun mielestä semmoinen taistelukenttä. Kerro tästä.
Joo. Mä en tiedä, miten niinku laajasti tätä nyt alkaa sillä tavalla kertomaan, mutta alkoi olla kummallisia asioita. Alkoi olla sellaisia häiritseviä ajatuksia päässä, jotka ei lähde pois. Mistisiä ja todella niinku semmoisia vainoavia. Ja niinpä mä menin sitten kouluterveydenhoitajalle. Ja tämä ihana kouluterveydenhoitaja niin sitten antoi lähetteen, jonka ansiosta kävin sitten 3,5 vuotta psykoterapiassa. Ja mulle todettiin pakko-oireinen häiriö. Varmasti siinä oli myös sitten masennus ja jotain paniikkidiagnoosia myös, mutta sain jossain vaiheessa myös sitten lääkityksen ja tällä tavalla. Mutta tosiaan tämmöinen pakko-oireinen häiriö mulla todettiin ja kysymys ei ollut tällä kertaa sellaisesta pakko-oireisesta häiriöistä, josta niin hirveästi on tietoa. Eli kysymys ei ollut tällaisesta pakko-oireisesta häiriöstä, että sä kokeilet monta kertaa oven kahvat tai nappulat tai jäät siihen niin kuin, tai pese käsiä, vaan kyseessä oli vähän erilainen pakko-oireinen häiriö.
Haluatko vielä avata sitä?
Joo. Eli tämmöisessä ajatuspainotteisessa pakko-oireisessa häiriössä niin sun mieleesi tulee tosi paljon kaikkia tabu-ajatuksia. Ja kun mietitään sanaa tabu, niin nehän koskee sitten hyvin niin kuin vaikka intiimejä asioita tai hyvin, hyvin niin kuin vulgaareja, väkivaltaisia asioita tai uskonnollisuuteen liittyviä asioita, hyvin, hyvin niin kuin semmoisia uhkaavia mielikuvia, vainoavia ajatuksia, joita sitten alkaa miettimään, että ovatko nämä totta, ajattelenko minä oikeasti näin, kun nämä tässä minun päässäni pyörivät. Ja sitten kun sinä alat ajattelemaan, että voivatko nämä pitää paikkansa, niin alat ajattelemaan, että olet hullu ja niin kuin olet niiden ajatusten mukainen, että olet jollakin tavalla hirvittävän perverssi seksuaalisesti tai olet väkivaltainen, väkivallan tekijä tai jopa murhaaja tai mitä muuta nyt sitten voit niin kuin tuohon keksiä, että oletko vahingossa harrastanut jotain noituutta tai satanismia tai nyt tämmöisiä ajatuksia tosi päässä.
No se oli varmaan aika hurjaa. Sä olit Sanna Kuippers vasta 9-luokkalainen.
Joo.
Mites pelottavaa tämä oli sulle?
Todella pelottavaa. Äärimmäisen pelottavaa. Nukkumaan sillä tavalla, että jonakin yönä tai iltana mä pyysin äitiä piilottamaan meidän talosta puukot, koska mä olin hyvin varma, että yöllä mä tulisin ja ottaisin ne puukot ja tekisin isälle tai äitille jotakin pahaa. Mä laitoin Raamatun tyynyn alle ja mä laitoin ristin kaulaan ja niin kun yöt meni sitten semmosessa hiessä pyöriessä ja näin jälkikäteen voin sanoa, että en muista tuosta 9. luokasta hirvittävän paljon mitään, koska se oli todella kammottavaa aikaa.
Minkälaista apua sä sait itsellesi?
No, juurikin tuota terapiaa ja sitten tota lääkityksen. Mutta en paljon muuta, koska kyseinen sairaus on niin erilainen ehkä kuin moni muu. Sä et voi välttämättä kertoa, jos joku ei ymmärrä ja varsinkin siinä vaiheessa olla 9. luokalla, ollaan mitä 15-vuotiaita, niin on hirvittävän hankala alkaa kertoa kaverille, että hei, että mä ajattelen tälleen ja tälleen. Sitä on hirveän hankala saada sitä apua. En oikeastaan uskaltanut edes vanhemmilleni tai siskoilleni kertoa näitä juttuja ja meni hirvittävän kauan, että uskalsin kertoa terapeutille näitä sitten pahimpia juttuja ja tällä tavalla, että kynnys on niin suuri, koska se häpeä ja se pelko siinä on niin suuri.
Nyt uskon Jumalaan ja Jeesukseen, missä vaiheessa tämä tuli sitten mukaan kuvioihin?
No mä voin sanoa, että mä oon aina uskonut Jumalaan. Jotenkin kuitenkaan en ole sitten, en nyt voi sanoa, että tehnyt itse sitä ratkaisua, mutta jotenkin se vaan ei ole konkretisoitunut ennen kuin sitten tilanteet kävivät tavallaan onneksi niin ahdistaviksi vuoden 2016 lopussa, 2017 alussa, että mä luovutin asiat Jumalalle ja tavallaan sitten laskeutui pelastusvarmuus ja voi sanoa, että sitten olen ollut uskossa.
Millä tavalla Jumala on auttanut sua näissä sun asioissa?
No hyvin paljonkin. Mä en ole tällainen ihminen, joka tulee väittämään, että jotenkin kultaista ja auvoista ja ihanaa sen jälkeen, kun sä tulet uskoon. Osaltaan se on sitä, ja sä koet jopa tunteidenkin tasolla, tai itse olen kokenut niin kuin sitä ja rauhaa ja kaikkea hyvää, mutta jotkut asiat eivät välttämättä katoa koskaan tässä maailman ajassa. Jumala hyväksyy minut silti, kun minä rehellisesti tunnustan, että minä olen syntinen, läpikotaisin syntinen ihminen, ja että Jumala on se ainoa taho, jolle todella uskaltaa huutaa ja vaikka kirota, kun ei ole ketään muuta sellaista ja muutenkaan, kun ei kukaan ihminen välttämättä kestäisi sitä kaikkea varma, niin sitten voi huutaa tuskaansa Jumalalle.
Näin. Itse ajattelen myös tästä kristityn vapaudesta samalla tavalla, että me ei tässä ajassa tullakaan täydelliseksi, ei synnittömäksi eikä täysin vapaiksi, mutta se, että me voidaan kaikki asiat tuoda rehellisesti Jumalalle ja hänen Kristuksen kallis veri sitten puhdistaa siellä, missä sitä pesua tarvitaan.
Kyllä. Mm.
Sanna Kuipers, mites lähipiiri sitten suhtautui siihen? Näkikö he muutoksen, kun
Joo.
alkoi tulla sitä valoa?
Joo. Mä en muista, että miten mä olen kertonut, että olenko mä mennyt silleen pädäm, että hei, että olen uskossa. Ehkä se on jotenkin niin kuin alkanut näkymään, että mä olen enemmän alkanut puhumaan niin kuin tiettyjä asioita ja tälleen. Ja sitten jossakin vaiheessa se on ollut selvää. Mutta esimerkiksi useampi mun naapuri ja joku muu, niin kuin, jotka oli nähnyt mut niin kuin aikaisemmin, ehkä vaikka pari kuukautta sitten jotkut ihmiset tai jotain, ja sitten sen jälkeen, kun on tullut uskoon, niin ollut sillä, että mikä on niin kuin muuttunut, että sä oot jotenkin niin, niin kuin freesi ja jotenkin niin kuin, siis niin kuin, siis että jotenkin he eivät osanneet pukea niin kuin sanoiksi, että jotain oli tapahtunut. Kyllä mä sitten kerroin.
Miten tämä pakko-oireinen häiriö, onko se tänä päivänä läsnä sun elämässä?
Mä luulen, tai siis sanoisin, että olen parantunut, mutta jotakin niitä tiettyjä juttuja ehkä saattaa tulla, mutta mä en jää niihin kiinni, koska mä tiedän mitä ne on, niin sillä tavalla ne ei häiritse. Mutta rukouselämässäni esimerkiksi saattaa tulla vastaavanlaisia semmoisia juttuja, että kun oikein rukoilee, niin sitten siellä onkin sitten jotain pahaa myös, niin kuin, että onko, ja mitkä on jotenkin samantyyppisiä sitten kuin tuo pakko-oireen häiriö.
Tai sitten se on vaan sitä syntisyyttä, joka meissä kaikissa riippuu kiinni.
Niin, niinpä.
Sanna Kuipers, mä oon tehnyt sen havainnon niin omalla kohdalla kuin monien muidenkin kohdalla, että kun tuo jonkun asian muille tietoon, toisille ihmisille jonkun asian, jonka kanssa on kamppailu kovasti, kokenut ehkä häpeääkin, syyllisyyttä ja pelkoa, niin se tavallaan, se terävin kärki sieltä katkeaa.
Ehdottomasti.
Oliko sulla kova kynnys tuoda tämä sun tarina julkisuuteen? Sä oot ollut myös lehdessä. Sä oot ollut myös Hyvä Sanoma -lehdessä tämän sun tarinan kanssa. Oliko sulla kova kynnys tulla julkisuuteen? Vai
ei.
Miten sä koet?
Ei.
Miksi? Mikä toi sen rohkeuden?
No, en mä oikeastaan tiedä, mutta mua itteeni jotenkin ärsyttää se, että niin kun mun oma elämäni ei ole semmoista puolivillaista, mikään elämä olisi tai tälleen, mutta mikään muu ei auta kuin se rehellisyys, kun se tuska voi olla niin suuri, niin sitten tavallaan, että jos tuolla mun tarinalla tai sillä, mitä mä oon kokenut, voi olla jollekin toiselle jonkinmoinen apu, niin totta kai mä sitten tuon sen julki.
Joko sä oot saanut olla rohkaisemassa jotain toista?
Montakin kertaa, joo. Kyllä. Ja se on ihan tosi mahtavaa.
Tosi mahtavaa on myös se, miten luovuus on alkanut Sanna Kuipers kukkimaan sinussa ja siitä musiikin jälkeen, mutta mitäs me kuunneltaisiin tähän väliin?
Kuunnellaan semmoisen bändi kuin Sanctus Real biisiä I'm Not Alright, eli En ole kunnossa. Siinä lauletaan aika hyvin tuosta rehellisyydestä ja heikkoudesta ja sen näyttikki.
Toi olisi muuten ihan hyvä painankilloko.
Kyllä, kyllä.
I'm not that strong.
Sanna Kuipers, sun nuoren elämään on mahtunut monia aika hurjia juttuja. Sä oot ollut koulukiusattu ja sitten on ollut selänkasongelmia ja leikkauskin. Ja sitten sä oot kärsinyt pakkooireisesta häiriöstä ja monista pelkotiloista. Ja nyt sä istut siinä iloisen ja rohkean näköisenä kauniina. Ja oot myös viime vuonna käynyt Suomen Raamattuopiston teatterilinjan. Mitäs tässä on päässyt tapahtumaan? Sä oot ruvennut kukkimaan.
No kiitos Jumalalle, ainoastaan oikeastaan hänelle, koska mä en tiennyt siis linjasta yhtään mitään ja mä en ollut muistaakseni käynyt edes täällä Grand Cullassa, eli Kauniaisessa, olinko mä käynyt kertaakaan, en tiedä. Mutta yhtenä aamuna, kun mä olin menossa töihin tavalliseen tapaan, niin sitten jostakin kuului, että käännä Radio Day. Ja se, joka puhuu, olikin iskä. Ja enkä puhu nyt maallisesta isästä. No minä käänsin sitten Radio Day.
Suora yhteys taivaaseen.
Minä käänsin sitten Radio Day ja siellä puhui teatterilinjan vastaava opettaja Matti Halleen. Se oli just Dayllä haastattelussa ja mä kuuntelin sitä ohjelmaa ja kysyin Jumalalta ajassani siinä autolla yksin, että onko tämä mulle? Että anna mulle semmoinen merkki, että jos tämä on mulle, niin joku töissä tulee ehdottaa mulle tätä ihan suoraan. Mä menin töihin, menin tietokoneen ääreen, lähdin hakea kahviautomaatilta kahvia. Ja sitten se tapahtui. Siellä tuli ihminen, joka ihan suoraan tuli ehdottamaan, että aamulla radiossa kuuli tällaisen ja ajatteli, että mulle olisi tosi hyvä. Ja sitten mä olin, selvä, got it, isä. Että silloin oli keskiviikko. Aamu ja vakkarityö tosiaan mulla, ja mutta sitten seuraavana maanantaina byrokratia ja juttujen jälkeen, niin mä olin sitten...
No kerropas, mitä sä opiskeit?
Teatterin tekijyyttä, ihmisyyttä, olemista ja raamattua ja siis hyvin monipuolisesti sitä, miten näyttelijänä toimitaan, miten ihmisenä ylipäätänsä toimintaa, tunnetaitoja, kehonhuoltoa, esiintymisvalmiudesta, käsikirjoittamiseen, ohjaamiseen, ääninäyttelemiseen, ihan kaikkea. Ja siis meillä oli monta esitystäkin vuoden aikana ja kaikkea ihanaa. Et kaikkea opin ja sain miljoona hyvää ystävää.
No se oli Sanna Kuipersille varmaan sellainen riemuvoitto, koska sä oot kertonut, että sä oot ollut ylipainon takia koulukiusattu ja sitten on ollut omia pelkotiloja, ahdistuksia ja nyt sä oot teatterilavalla. Se oli varmaan semmoinen, että Sanna pystyy, Sanna kelpaa.
No joo, kyllä. Varsinkin kun mä en ollut itse niinku uskaltanut sitä, että se on ehkä ollut pieni semmoinen haaveen murunen jossakin, että menen jonnekin kesäteatteriin tai jonnekin harrastelijajuttuun, että sit jos on aikaa kaikelta muulta, että ehkä voisin minäkin jotakin joskus tai silleen. Mut sitten toi taivaan iskä laittoi asiat silleen, että mä sain kokonaisen vuoden olla siellä niinku.
Aika monella on valitettavasti semmoinen käsitys, että jos ne tulee uskoon, luovuttaa elämänsä Jumalalle, niin sitten siitä elämästä tulee tylsää ja ankea ja harmaata ja mun pitää mennä johonkin ihmeen uskovaisen muottiin. Mutta että jälleen kerran tässä on edessäni todiste siitä, että se käykin ihan päinvastoin. Mm. Ihminen rupeaa kukoistaa ja löytää niitä lahjoja ja rohkeutta ja iloa.
Kyllä, koska jos sulla on jotakin salaisia haaveita, niin kaiken luoja tuntee sut vielä paremmin kuin sinä itse ja tietää sun sydämen kaikki haaveet ja että mistä sut on tehty ja rakennettu, niin eikö hän sitten tarjoisi niinku niitä mahdollisuuksia ja kaikkea parasta. Et ihan ehdottomasti toistepäin kuin joku harmaa uskovaisen muotti, mutta siis kyllä minäkin itse luulin niin, oikeasti luulin niin, mutta olenpa saanut käsitykset oikoa.
Sanna Kuipers, jos vedetään nyt vähän yhteen tätä haastattelua, niin mistä kaikesta Jeesus on saanut sua vapautta?
Jos puhutaan jotenkin teologisesti, että synnistä ja kuolemasta.
Niin sulla on ollut hurja kuolemanpelkokin. Mitä sä nykyään ajattelet kuolemasta?
No ei mun tarvitse pelätä sitä. Ei mun tarvitse sitä pelätä. Mä tiedän, minne mä olen itse menossa. Niin ei mun tarvitse niinku se edellä mennä. Et sen ei tarvitse, kuolemanpelon ei tarvitse olla se voima, joka jotenkin niinku saa mua juoksemaan, säntäilemään paikasta toiseen, vaan mä voin ihan rauhassa tietää, että mä menen taivaaseen ja siinä suhteessa kaikki on niin kuin ihan hyvin.
Ja sä et anna tämmöisen pelon käsikirjoittaa sun elämää.
Niin.
Mistäs muista asioista tämä usko on sua vapauttanut?
Mä sanoisin, että mä olen semmoinen niin kuin saviastia, joka on vielä muokkaajan käsissä. Monia pelkoja, ainakin just autolla ajaminen, että mulla oli tosi iso pelko autolla ajamiseen, niin siitä on ainakin vapautunut. Mut varmasti on niinku paljon kaikkia ihmissuhteisiin liittyviä ja sellaisia, niinku, ja just jotenkin tota hyväksynnän tai torjumisen pelkoa ja kaikkea semmoista, niin mä uskoisin, että siitä ainakin Jumala ja Jeesus on vapauttanut, mut paljon tietenkin kaikkea muutakin. Kun vielä pääsisi tuosta suorittamisesta ja kaikesta muusta, ettei itse tosiaan yrittäisi.
Sä oot Sanna kertonut, että joku kaveri oli aika hyvän niin kuin sloganin tästä suoriutumisesta.
Joo. Joo, ystäväni Juha oli kuullut tämän muistaakseni laulun opettajaltaan, että suoriutua, niin siinähän on kaksi sanaa, että siinä on se suo ja sitten siinä on se riutuminen, että suoriutua. Että siellä riudut sitten suossa, kun yrität itse suoriutua. Näinpä.
Aivan. Kerropa vielä, Sanna, että minkälaisena sä koet Jumalan tänä päivänä, kun sä lähestyt häntä?
Turvallisena. Niin kuin kuulostaa pahalta sanoa niin kuin tällä tavalla, että ainoana vaihtoehtona, mutta en tarkoita sitä siis niin kuin semmoisena negatiivisena tai semmoisessa mielessä, vaan siis oikeastaan semmoisessa kontekstissa, että hän on niin kuin se ainoa kallio ja semmoinen, mihin niin kuin kääntyä.
Aika moni taho presidenttiä myöten miettii tässä ajassa, että mikä auttaa nuoria, koska niin paljon, paitsi että on tietysti paljon hyvää, mikä helpottaa nuorten arkea, niin on myös isoja uhkakuvia ja nuorten juurettomuutta päihteiden käyttöä. Niin millä mielin se Sanna Kuipers nuoria ja mikä voisi olla semmoinen asia, mikä heitä auttaisi?
Mun mielestä nykyinen maailma on siinä mielessä petollinen, että vaatimukset kovenee ja semmoinen aitous on katoamassa, minkä lisäksi sitten luonnollinen ihmiskontakti on katoamassa ja tunnetaidot on katoamassa ja myös kristinusko on katoamassa. Ja jotenkin niin kuin nämä kaikki Ja just se semmoinen niin kuin, tavallaan se, että pitää koko ajan viihtyä, käyttää ja kuluttaa viihdettä ja olla olemassa tavallaan sitä viihdettä varten ja jotenkin niin kuin, ja olla jotenkin tietynlainen niin kuin sille keinotekoisesti tietynlainen, niin se on ainakin hyvin haitallista. Että jotenkin jos nuorikin voisi vapautua olemaan ihan oma itsensä, eikä välittää siitä ulkokuoresta niin paljon ja antaa niinku sellaisten tunteiden tulla, mitkä niinku tarvitsee toisia ihmisiä. Me jokainen tarvitsemme toista ihmistä. Ja kaikki tämmöinen niinku luonnollinen jotenkin yhteys, niin semmoinen voisi olla ehkä jotenkin hedelmällistä ja hyvää kasvualustaa nuorisolle.
Ihan mahtavaa kuulla, Sanna, noita sanoja nuoren aikuisen suusta, koska äkikseltään moni nuori voisi väittää, tai ainakin markkinamiehet väittää, että kun sulla on kaikki mahdollinen tekniikka ja uusin tekniikka ja mukavuudet ympärillä, niin sitten se on vapautta. Mutta sä puhutkin yllättäen ihmissuhteista.
Joo. Joo. Ihmissuhteista ja jumalasuhteista ja myös suhteesta suhun itseesi. Mä koen monesti esimerkiksi silleen, että jos on liikaa kännykällä, niin tulee tosi kuvottava ja paha olo, koska sä jotenkin kadotat sen yhteyden niin kuin johonkin, että sä oot vaan jotenkin niin kuin semmoisessa sumussa. Ja alkaa tulla semmoinen, mitä mä oon nimitän, en ole kannibaali, mutta siis nimitän oma termini, tämmöinen ihmisnälkä.
Toi oli hyvä. Tartutetaan ihmisnälkää ympärillemme.
Ei kannibalistisessa mielessä kuitenkaan.
Aivan mahtavaa, Sanna Kuipers, kun tulit tähän ohjelmaan. Mitäs otetaan lyhyt rukous tähän loppuun?
Otetaan ilman muuta. Kiitos, isä, että sä oot meidän isä. Kiitos, että sä oot siellä silloin, kun kukaan muu ei oo. Ja kiitos, että tuut aina olemaan ja suhun voi luottaa. Ja kiitos, että sinä pysyt, vaikka me ei pysytä. Ja kiitos, että sun oleminen ei ole kiinni mistään meidän tunteista tai siitä, että jos me sanottiin tai ajateltiin jotenkin väärin tai jätettiin jotain tekemättä tai muuta, vaan sä olet. Kiitos, että sulle voi tuoda sen kaikista pahimman, mitä ikinä onkaan niin kuin siellä sielun sopukas, niin sulle sen voi tuoda. Ja kiitos, että sä et siitä hätkähdä. Kiitos, että suhun saa luottaa ja kiitos, että sä olet rakastava isä.
Aamen.
Aamen.
Kiitos paljon, tuusulalainen Sanna Kuipers, ja paljon rohkeutta, iloa ja mahtavia asioita myös sinne näytelmän lavalle. Sä oot menossa siis esittämään jotain roolia.
Joo, olen siis harrastan teatteria Ellipsi-ryhmässä. Luuserit-näytelmä.
Mahtavaa, kiitos Sanna ja kaikkea hyvää sulle.
Kiitos.
Kutsu vapauteen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Ohjelma oli uusinta. Kutsu vapauteen -ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
En voi tehdä mitään, että rakastaisit mua enemmän. Mä en voi tehdä mitään, että rakastaisit mua vähemmän. Pidät kiinni, kun mä päästän irti. Katsot mua lempeesi, vaikka välttelen. Mitään. Sä vaan tahdot kiinni pitää. Jeesus, sun armosi ahtooni ja hienot ajatukseni. Sun armosi on suurempi kuin tunteeni ja päätekoni. En voi tehdä sillä.
tiedä mitään. Sä vaan tahdot kiinni pitää. Mä en voi tehdä mitään, että rakastaisit mua enemmän. Mä en voi tehdä mitään, että rakastaisit mua vähemmän. Pidät kiinni, mä päästän irti, katsot mua lempesi, vaikka välttelen. Mä en voi tehdä mitään, sä vaan tahdot kiinni pitää. Jeesus, sun armosi on suurempi kuin tahtoni ja hienot ajatukseni. Sun armosi on suurempi kuin tunteeni ja väärät tekoni. En voi tehdä sille mitään, et sä rakastat mua. Pidät kiinni, vaikka aina koitan piiloutua jostain syystä. Vaikeeta on sulle antautua, vaikka tiedän, et lähelläs mä voisin palaa. Mä en voi tehdä mitään, sä vaan tahdot kiinni pitää.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
Thank you. Kohtuuhintainen koti kuuluu kaikille. Asuntosäätiössä käytämme toiminnasta kertyneet varat nykyisten kotiemme hyväksi ja uusien rakennuttamiseen yli 70 vuoden kokemuksella. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
Taisto Tapio Laakso Radio Dayta tulla syyskiertueellemme. Aitoon iltalampun tunnelmaan pääset syyskuussa seuraavilla paikkakunnilla. 8. päivä Teuvalla, 11. päivä Raahessa, 12. päivä Oulussa, 13. päivä Torniossa, 14. päivä Rovaniemellä, 17. päivä Kajaanissa, 18. päivä Sotkamossa, 20. päivä Pielavedellä, 21. päivä Viitasaarella ja 22. päivä Laukaassa. Tilaisuuksissa mukana iso joukko laulajia ja haastateltavia, kuten Late ja Mia Johansson, Saila, tenori Mika Nisula, Mertsi Lindgren, duo Heikura at Heck, Esko Sorsa ja Anne-Maria Knuutinen. Juontajana toimin minä, Taisto Laakso. Järjestäjänä missio Iltalamppu yhdessä paikalle seurakuntien kanssa. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry. Katso lisätietoja tapahtumista iltalamppu.fi tai kysy Taistolta numerosta 040 833 7348. Tervetuloa aitoon Iltalampun ilmapiiriin.
Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.